Opozice chce odložit volbu radních České televize a žádá odstoupení kandidátů, kteří se objevují na údajné korupční nahrávce zveřejněné serverem Forum 24. Vládní koalice proto vyřadila volební body z dnešního programu poslanecké schůze. Co vláda s veřejnoprávními médii zamýšlí udělat? Na to se budu ptát v dnešním Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
Interview Plus.
A naším hostem je komentátor serveru Seznam Zprávy, také autor satirického podcastu Šťastné pondělí Jindřich Šídlo. Dobrý den.
Hezký den.
Na nahrávce zveřejněné serverem Forum 24 zaznívají hlasy podobné radním České televize Romanu Bradáčovi a Pavlu Matochovi, které hovoří o 500 000 nedoplatku za blíže nespecifikovanou volbu. Oba dva muži ale autenticitu nahrávky odmítají a podávají na server trestní oznámení. Vy věříte v pravost nahrávky?
Já nevím, já k tomu mám málo informací. Vy sama o tom mluvíte z pochopitelných důvodů opatrně. No, hlasy, které jsou podobné, ty hlasy skutečně jsou podobné. Já si říkám, že kdyby to měla být pravda, tak by ti lidé museli být úplní idioti, že se o něčem takovém baví. A ještě se k tomu o tom baví tak, aby to bylo možné nahrát. Ta nahrávka, jak jsem ji slyšel, implikuje, že se to mělo odehrát někde v zákulisí schůze Rady České televize. Ještě je to tak jako dovyslovené, aby bylo každému jasné, o co téměř jde. Takže já to, protože Marka Volnera znám, který je autor tohohle odhalení, považuji ho za seriózního novináře, tak to, jak si neříkám, že to je nesmysl, to ne, ale já k tomu mám prostě málo informací, tu nahrávku jsem slyšel jenom tak, jak mi byla předložená, ale je zjevné, že ta vládní koalice z toho musí být trochu vyděšená. Protože tu volbu dneska odložila. A to přesto, že pánové, kteří na té nahrávce jsou, patří mezi téměř jistě zvolitelné nebo mezi favority té volby bez ohledu na to, co za sebou třeba Pavel Matocha má v minulosti, protože to by byl jeho druhý termín. Respektive já si myslím, že to je ne bez ohledu na to, ale že by to bylo i díky tomu, nebo za odměnu za to, co Pavel Matocha za posledních 6 let v Radě České televize předvedl.
No, my nevíme tedy z té nahrávky, o čí volbu se jedná, protože to z toho není jisté. Předseda Rady České televize Karel Novák upozorňuje na to, že vytvořit téměř totožné hlasy s pomocí umělé inteligence je dnes velmi snadné. Měli by být skutečně Matocha s Bradáčem vyřazeni z volby s tím rizikem, že policie zamítne autentičnost té nahrávky?
To je na nich. Jo, to je na nich a je to na rozhodnutí těch politiků, pokud oni mají čisté svědomí, což se teď tak vyjadřují a ten akt podali žalobu a trestní oznámení, jako by to podpořil, tak asi nemají důvod a můžou se považovat, můžou to považovat za snahu je poškodit, to já chápu. Nevím, jestli respektive je zodpovědnost těch koaličních poslanců, protože jakkoliv si hrajeme už 25 let na to, že dojat se nevolí podle politického klíče, ale že tam nominují ty zájmové organizace zahrádkářů a podobných tyto segmenty občanské společnosti, tak ve skutečnosti víme, že to vždycky je stranická volba. A tohle to jsou kandidáti, kteří se dají, myslím, směle připsat vládní koalici, byť možná i některým, buď to stranám, nebo spíš jednotlivcům z těch stran ze současné opozice. Takže to je jejich risk a pokud budou trvat na tom, a myslím, že oni teďka jako trochu schání čas nebo šetří čas, aby se třeba do té doby, než to hlasování bude, což my teď v tuhle chvíli, kdy to natáčíme, nevíme, kdy to bude, ukázalo, jak to tedy ve skutečnosti je.
No právě není jste odloženo do nekonečna, než to policie vyšetří, to asi nemůže být ta volba. Vy jste říkal, že vládní koalice může být tím vyděšena. Tak co, jaký
znejistěná,
postoj? Nebo znejistěná, dobře. Jaký postoj očekáváte od nejsilnější vládního hnutí? Ano.
No, nevím. Já upřímně řečeno nevím, ale to, že to odložili s argumentem, že by se nedostalo na nic jiného v té sněmovně, což jim teda svého času moc nevadilo, ale teď jsou v jiné pozici a to tak bývá až vždycky, tak já myslím, že naznačuje jejich samozřejmě zděšení, ale jejich opatrnost, jo? Protože v případě, že by se časem ukázalo, že ta nahrávka je autentická, tak ne, že by se z toho pak neuměli vymluvit, to známe, jaksi s odkazem na presumpci neviny a podobně, tak by to prostě pro ně byl reputační problém. No, to je pravda. Na druhou stranu takovýhle jako situací jsme v politice a i hnutí ANO viděli spoustu, může se pak nakonec říct, jako, že to v tu chvíli nevěděli, spoléhali na presumpci neviny, předpokládali, že to není pravda, dostali slib a jak ve chvíli, kdy zjistili, že byli obelháni, tak to napravili.
Jaký dopad to může mít na nějaký veřejný obraz České televize? Protože ono to vlastně může rozlobit její kritiky, ale i její podporovatele.
No, podporovatele, nevím, já... To není jako volba do zpravodajství, jo? Redakce zpravodajství České televize ani redakce Zábavy, není to volba ve Stardance. Tohle je si další díl seriálu toho, co se kolem České televize odehrává, a to samo o sobě, co se odehrává už nějaký čas, já myslím, že já bych řekl skoro 6 let, jo? Tak jak si postavení téhle instituce jako zásadně podlívá nebo znejisťuje. Jo. A můžeme teď nechat stranou kroky a chyby, které udělala sama Česká televize. Ale to, že jsme tady svědkem od volebního období roku 2017 až 2021 jako jednoznačného útoku na Českou televizi, Český rozhlas z toho zatím vychází, myslím, trochu jako takový side effect. Já myslím, že těm politikům vždycky víc, a to prosím neříkám, že jste méně důležití vůbec, ale ty politici se vždycky nějak přirozeně zabývají víc tou televizí, mám ten dojem. Jo. Tak od roku 2019 možná spíš, ale to volební období začalo 2017, jako bylo zjevné, že tady existuje snaha jistých politických sil ta veřejnoprávní média jak si přivést k poslušnosti. To se projevovalo už v několika minulých volbách členů Rady České televize. Například v době, kdy byl právě zvolen na jednom zasedání poslanecké sněmovny, byl zvolen Pavel Matocha, pan Veselý a s nimi, a teď mi vypadlo jméno, je to ekonomka, která pracovala s Janou Bobošíkovou.
Hana Lipavská.
Hana Lipavská, moc děkuju, omlouvám se. Ano, Hana Lipavská, která z té rady, ale bez jeho odešla, protože kandidovala za Volný blok. A tam někde začíná tenhle příběh, který pak vrcholí nezvolením Petra Dvořáka na třetí období, což je, může být jako legitimní úvaha, jestli má člověk řídit veřejnoprávní média 18 let, ale pak hlavně nástupem Jana Součka a jeho odstřelem během 2 let. Lidé, kteří tohle všechno mají na svědomí a kteří, myslím, jako jenom tímhletím krokem prokázali prostě mimořádnou neschopnost dělat dobře svoji práci, za kterou jsou mimochodem celkem slušně placeni a jsou tam vybráni a zastupují koncesionáře nebo diváky České televize, tak přesto tihle lidé, plus i s tím, že Česká televize bude muset pravděpodobně za některá další jejich rozhodnutí platit peníze, tak přesto jsou dnes znovu nominováni, teď je to tedy odloženo, ale třeba pokud vím, tak pana Veselého nikdo nespochybňuje, že bude znovu zvolen. A dostávají jako dalších 6 let, aby s tou televizí, na níž teď míří a na vás také, jaksi další frontální útok, tak aby to ještě jistili z té rady, protože jak vidíme a jak jsme si všimli a jak se konec konců třeba pan Matocha osobně chlubil, tak i z pozice rady, radních, kteří jako nemají mít právo zasahovat do programu, tak se dále dá co zařídit, že?
Patrik Nacher z Hnutí ANO zatím nepředložil poslanecký návrh, který má už v průběhu roku osvobodit některé skupiny obyvatel od placení poplatků za rozhlas a televizi, ale představil určité kontury. Jaký vidíte smysl takového návrhu, když zároveň existuje návrh zákona ministra Klempíře, kterým se zcela má změnit financování veřejnoprávních médií?
Ten nátlak, tak já myslím, že to je nátlak, je to způsob, jakým jsou ty návrhy podávány a v jaké podobě jsou podávány. Jo, je naprosto nedůstojný a vůbec jako se v tuhle chvíli nemůžeme bavit o tom, nebo nemůžeme brát vážně to, co jeho nebo jejich autoři říkají, že tady je prostě smysl být efektivnější v hospodaření, což je jako vždycky dobře, ale zároveň zachovat nezávislost, kredibilitu a sílu těch veřejnoprávních. To tak prostě není. Pokud vymyslíte, že podáte návrh, kterým tu televizi i ten rozhlas zbavíte jako zásadní části příjmu, a teď myslím ten poslanecký návrh Patrika Nachera, který tedy ještě ani nepodal, tak je to jenom nátlak. Jo. Způsob, jakým byl napsán ten zákon o ty Klempíře, byl spíš vtip. Jo. To je vtip a je zjevné, že se to nemůže stačit stihnout. A myslím, že to říkají i samotní tvůrci toho zákona. Jo. Že 1. leden 2027 prostě není v tuhle chvíli pravděpodobný nebo je téměř vyloučený. No tak se nasadí tahle ta druhá varianta, aby aspoň něco bylo. Takhle se, pardon, ale s institucemi. Navíc s veřejnoprávními médii, ke kterými můžeme mít, a já mám spoustu výhrad, ale zároveň jako my tady máme za těch 35 let nejlepší veřejnoprávní média v celém východním bloku, což je sama o sobě docela důležitá hodnota a vždycky si to uvědomíme v těch jako mezních situacích, ale já to tady cením i mezi tím, jo, mezi čase. Taky prostě tak nemůže mít jiný záměr a jinou snahu, než ta veřejnoprávní média, když ne zničit, tak prostě je úplně jako marginalizovat znejistit, dokázat to, až tady budou chodit ti politici, ty poslanci k vám ne, ale řekněme jako na další rozhovory, do událostí, komentářů. Takže vždycky tam vlastně budou sedět s vědomím, že ten moderátor a ti editoři a ti šéfové vědí, pozor, tenhle člověk příští měsíc může zásadně ovlivnit to, jak bude tahle instituce financovaná.
No, vy jste říkal, že ten způsob je nezvyklý, kterým přinejmenším ten poslanecký návrh se připravuje. Dokonce Patrik Nacher řekl, že se může nějakým způsobem, nebo že ho určitě nebude představovat předtím, než se generální ředitelé rozhlasu a televize setkají tedy s představiteli vládní koalice, což k tomu dojde i dnes. I o tom budeme mluvit. A zároveň Patrik Nacher také ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že jsou tam určité věci, na kterých není shoda, a ty se budou dojednávat třeba během druhého čtení. Tak myslíte si, že skutečně to je záměr, že ten poslanecký návrh není lépe připravený?
No jasně, ale jako jakmile začnete dohadovat důležité věci, že to nemůžou být detaily, jako u takhle důležitého zákona, který má zásadní vliv na chod, jistotu veřejnoprávních médií, jako nemůžete dohadovat nejistoty ve druhém čtení. To jako ať mi nikdo nevypráví. Já jsem teda slyšel včera rozhovor s vaším generálním ředitelem René Zavoralem, který se vlastně na tenhle návrh tváří mnohem přátelštěji nebo vstřícněji, nebo jak to říct, než na ten návrh o ty Klempíře, nebo ministra kultury o ty Klempíře. Že tam z toho by šlo vít, ale uvidíme, jak René Zavoral, který mimochodem zdá se mi vystupuje mnohem přesvědčivěji a jako důrazněji než zástupci České televize, o kterou přitom jde jako v první řadě, tak jestli dokáže o tom někoho přesvědčit, ale jako ta otázka základní je přece, to se musíme vrátit o kousek pozdě, proč se tohleto celé děje? Jo, má tady někdo pocit, že systém veřejnoprávních médií nefunguje? Má někdo pocit, že tady je tak špatná platební morálka plátců poplatku, že je potřeba to nějak zásadně řešit? Já vím, že když jsem zapomněl změnit příkaz platby pro Český rozhlas, tak mě Český rozhlas datovou schránkou upozornil druhý den, mám ten dojem. Jo, to tež...
A doplatil jste předpoklad?
No samozřejmě, to bych tady ani jinak nebyl. Jo. Ale jo. V tom přece problém není. Ano, my tady nevedeme už 10 let debatu, která se vést má a kterou nevedeme kvůli osobě Andreje Babiše a kvůli jeho střetu zájmu v médiích, někdejšímu. Na téma, co vlastně chceme od médií veřejné služby. A jestli se přece jenom ta jejich role od začátku 90. let, kdy byla ustanovena ten duální systém, jako nezměnil. To je pravda, že to nevedeme. Ale to, co se teď v té sněmovně děje, jako není způsob, jak se k téhle možná lepší i definici dopracovat.
Hostem Interview Plus je dnes komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral včera jednal s vicepremiérem Karlem Havlíčkem a ten mu přislíbil věcnou a odbornou debatu k finální podobě zákona. Znamená to tedy, že teď vládní koalice přizve do pracovní skupiny ředitele veřejnoprávních médií, začne ta debata, po které volají, která ale může trvat spíše měsíce než týdny?
No měla by. Jako tahle debata, jak víme, v některých zemích trvala několik let. V Británii se vede více jak 10 let a mimochodem bude zajímavé, jak BBC skončí, protože i 2027 končí ta charta tradičně podepsaná. Ano, jako samozřejmě, že by tam měly být přizváni. Zároveň, jak si ředitelé veřejnoprávních médií zodpovídají za ta média, ale to rozhodnutí o financování je prostě politické rozhodnutí. Jo, to víme. Takže oni by s nimi měli se vážně bavit, ale nakonec to rozhodnutí bude o politicích. Ale mě fascinuje celý ten způsob. Vy tady uděláte tiskovou konferenci, kam vypustíte ministra kultury, který vypadá, že čte text, který vidí poprvé v životě. Vedle něj stojí další poslanci.
Myslíte vládní koalice, ne my?
Ne, ano, myslím tím vládní koalice. Vedle stojí, tam za ním jsou srovnaní zástupci té koalice, včetně Filipa Turka, aby to asi vypadalo trochu výhružně. Patrik Nacher jako místopředseda sněmovny, který mimochodem má tu problematiku v gesci, tak si stoupne stranou, jako by tam ani nechtěl být vyfocen. Tohle uděláte, oznámíte věc, která by pro ta média měla zásadní důsledky, naprosto zásadní důsledky, v podstatě by je finančně vrátila někam 18 let zpátky. A pak teda řeknete, že se o tom můžete jako tak nějak bavit, takhle se prostě věci, takhle důležité pro média veřejné služby a tím pádem pro existenci a důvěryhodnost demokratických institucí této země, které se podařilo tady, jak říkám, se všemi výhradami, které k tomu může člověk mít, tak se podařilo i budovat. Tak takhle se ta debata nevede, pokud nemáte jediný záměr. A to ta média prostě zničit nebo, jak říkám, marginalizovat. Jo, pokud by platilo to, co říká ta vládní koalice, to znamená, je to trend, ta změna financování, který jde po celé Evropě, tak za prvé by si to měli nastudovat pořádně, jak to tedy skutečně je. Ale opravdu je pravda, že placení ze státního rozpočtu není nic výjimečného v Evropské unii. A já si dokonce myslím, že...
A jsou různé formy.
Ano, jsou různé formy, přesně tak, které se slévají. A mimochodem, když třeba Patrik Nacher mluví o tom a dává příklady těch zemí, také nerozlišuje, že ve Finsku je to vlastně speciální mediální daň, o Švédsku a že někde to vypadá jinde, tak zásadně vynechává dvě země, a to je Polsko a Maďarsko. A já si myslím, že politici téhle vládní koalice, zvlášť někteří, mají jaksi mentálně a politicky blíž k těmhle zemím, tedy Polsku a Maďarsku, než tedy k Dánsku a Švédsku. Jo. A to je, myslím, přesná ukázka toho, jak se tato debata v tuto chvíli vede. A já prostě jim ty argumenty, nebo respektive ten jejich výroky, nebo jak to říct, ta jejich silná prohlášení, že jim jde o nezávislost, ale zároveň o to, aby to bylo lépe řešeno finančně, aby to patrně lidé nepletli těch 200 korun měsíčně, což já úplně uznám, že pro někoho může být relevantní částka, prosím. Tak to prostě není pravda. Ten smysl je i podle toho průběhu úplně jiný. A mimochodem, oni občas vypadávají z role. Jak oni, tak někteří jako níže postavení politici té vládní koalice, tak především jak jako jejich voliči. To když se pak jako podíváte na ty sociální sítě, tak z toho zjistíte, že oni si to překládají, takže tohle je způsob. A mimochodem si třeba, že Filip to, jak to taky někde naznačil, jak těm médiím prostě dupnout na krk a přivést k větší poslušnosti.
No, dnes tedy ta jednání pokračují. Tentokrát jde ředitel České televize Hynek Chudárek Andrej Babišovi. Proč ale v tomto kolečku chybí ministr kultury Otto Klempíř, který přece má připravovat ten návrh zákona?
To by měl vysvětlit Otto Klempíř, nebo by to měl vysvětlit Andrej Babiš. Ano, jako bylo by logické, kdyby v tom jaksi byl Otto Klempíř, ale zřejmě premiér usoudil, že toto je další oblast, kterou bude muset zvládnout sám a nespoléhat přitom na ministra kultury, který tedy zatím nepůsobí úplně přesvědčivým dojmem ve své funkci, abych byl přímý. A to jeho vystoupení na tiskové konferenci před 14 dny, prostě to, myslím, jasně ukázalo. Ano, měl by se toho účastnit, ale vzhledem k tomu, jak divokým způsobem se to pojednává a co všechno se kolem toho děje, tak třeba se do toho i Otta Klempíř zapojí, nebo Andrej Babiš pošle ředitele Chudárka nebo ředitele Zavěla zase za Ottou Klempířem. Mezitím bude sněmovnou putovat ten návrh, který se bude cizelovat. Jak říkám, ten smysl je zmatek.
Co by změny ve financování veřejnoprávních médií znamenaly pro soukromá média?
Já musím říct, že já nejsem zástupce soukromých médií. Já pracuji v soukromé médiu, to je dobře si říct, ale já myslím, že v tom minulém volebním období, a říkám, o tom by měl mluvit někdo jiný, než jsem já, se našla nějaká neúplně jednoduchá dohoda mezi soukromými vysílateli a veřejnoprávními médii.
Ano, bylo podepsáno memorandum.
Přesně tak. Jo. Tak nějaký křehký smír tady je, ale to napětí tady bude vždycky. Jo. A my si můžeme říkat, já jsem si o tom nedávno tak jako cynicky přemýšlel a myslím, že jsem to viděl i na jako mnoha úvahách na sítí, že vlastně pro nás třeba, nebo pro spoustu dalších soukromých médií, je konec veřejnoprávních médií nebo jejich ponížení, jejich marginalizace vlastně velká šance, že tady pracuje spousta velmi šikovných lidí, kteří najednou budou volní na trhu, navíc odpadne To, co je teď zjevné, a to je vliv těch veřejnoprávních médií, to znamená pravděpodobně i sledovanost, poslechovost, to by se všechno asi dalo čekat, což by pro nás bylo výhodné. Já se na to pořád ještě dívám naivně ve svých letech, takže to je krátkodobé vítězství možná, ale celkově pro tu demokracii to je prostě problém. Takže...
No, já právě proto se ptám, protože často se používá ta paralela se Slovenskem a třeba slovenská novinářka Zuzana Kovačič-Hanzelová upozorňuje opakovaně na to, že na Slovensku se vláda zaměřila nejprve na veřejnoprávní Jasně. média a když se jí podařilo oslabit, soustředila se na ta soukromá, tak jestli Zuzana, tohle nehrozí.
Zuzana má pravdu, samozřejmě. Jako Zuzana má pravdu, konec konců to vidíme. Je teda potřeba taky říct, a Zuzana to sama zná, protože odcházela ze slovenské televize zhruba před 10 lety, ale je potřeba říct, že už to vidíme. Koho si teď vybral v poslední době za svůj cíl jako dalšího politického soupeře, řekněme, ne-li nepřítele, protože on to pojímá dost osobně sám Andrej Babiš. Byla to média Seznamu, kde já, aby bylo korektně řečeno, jsem zaměstnán, takže mi to nepřísluší moc komentovat a Seznam dělá své vlastní kroky. Ale ano, samozřejmě, já si myslím, že Andrej Babiš to má v sobě a zejména u SPD to je ještě jako silnější pocit, že ta média jsou vlastně nepřátelé, že jim komplikují život, přestože nás už k životu politici těchto stran v zásadě téměř nepotřebují, protože si komunikují úplně sami přes své sociální sítě a že je potřeba nám nějakým způsobem, tak říkajíc, zatnout tipec. Takže ano, já souhlasím se Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, že můžeme být další na řadě, ale přece jenom je asi obtížnější ovládnout silná sebevědomá média typu Seznam zprávy nebo Novinky. A trochu jednodušší je, když si můžou šáhnout na vás, na které mají tu přímou páku, ať už přes financování, nebo přes to, koho zvolí dojat.
V těchto chvílích by měl Prahou kráčet pochod studentů směrem k Ministerstvu kultury. Krátce před polednem také studenti napříč republikou opustí své učebny na protest proti změnám financování veřejnoprávních médií. Bude to vládní koalici zajímat?
Tenhle jednotlivý pochod asi úplně upřímně moc ne, ale já jsem přesvědčený o tom, že například demonstrace na Letenské pláni v roce 2019, tak trochu spolu s covidem teda, odložili plány Andreje Babiše.
Jste demonstrace milionu chvilek.
Tak, myslím tu demonstrace milionu chvilek obrovskou, které vlastně byly v tom roce dvě, tak trochu jako odložili plány tehdejší vládní koalice v čele s Andrejem Babišem na to, aby zejména Českou televizi srovnal už v tom volebním období 2017 až 2021 a že už se mu do toho před volbami nechtělo, protože mít 250 000 lidí, to je jedno kolik, to je 150, 250, 400 tisíc, v ulicích prostě nevypadá pěkně. Takže já myslím, že může dojít k něčemu takovému, že síla protestu, který vlastně mě, jak tak prosakují ty protesty, překvapuje trochu. Já jsem si myslel, že už ta podpora nebude jako v roce 2001, kdy tady na Václavském náměstí daleko stál plný Václavák lidí na podporu České televize. Takže přece jenom jako můžou nějakým způsobem to rozhodování trochu ovlivnit, ne změnit. Jo? Jako koncesionářské poplatky bohužel z mého pohledu jsou mrtvé. Jo? Ale myslím, že to může být třeba šance pro Andreje Babiše, jehož voliči se rádi dívají na Stardance a pokud se jim bude často říkat, že by taky mohla skončit Stardance, tak nebudou spokojeni.
No už se o ní přihlásila soukromá televize, že ji ráda převezme.
Což je, ano, tak jasně, mimochodem Nova to zkoušela před 20 lety s Bajlandem a tehdy to vůbec nevyšlo proti České televizi. To je pravda, ale doba se změnila, nepochybně by to zvládli. Ale nakonec to může být šance pro Andreje Babiše, to, co on vlastně dělá docela rád a v téhle vládě, k tomu má docela prostor. Že vždycky jako na konci nějakého konfliktu on vystoupí s takovým jako trochu sklidňujícím nápadem nebo slovem, byť to pro něj, myslím, jako osobnostně není úplně jednoduché. Takže třeba se může změnit, co jsem tak pochopil. To, co je na tom návrhu o ty klempíře zásadní, a to je ten návrat do roku 2008. On říká 2024, ale všichni víme, že to je návrat do roku 2008.
A pro rozhlas 2005.
A pro vás ještě 2005. No, tak tohle třeba se může změnit. Jo? Jako taková částečná, takový částečný kompromis, ale to samozřejmě vůbec neznamená, že by tím zmizely ty další konflikty a ty další, nebo potenciální konflikty typu osobností, které jsou voleny do těch rozhlasových a s tím, myslím, máme oba za ty roky jako bohaté zkušenosti. Myslím, že Vítězslav Jandák už není členem Rady Českého rozhlasu. Ale já si pamatuju i v Radě Českého rozhlasu lidi jako Vítězslav Jandák, dobře, aspoň to byl bývalý ministr kultury, nebo jistý pan Kňourek, který tady zasedal po dvě volební období a jehož hlavní kvalifikací bylo to, že dal editora časopisu na Praze 8. Jo, tak víme, jak to chodí.
No, opozice odmítá ty změny o financování veřejnoprávních médií, slibuje masivní obstrukce, tak to sama nazývá, tak ale byla její mediální politika v předchozím období bezchybná?
Ne, nebyla, jasně. A myslím, že to i Martin Baxa ví, že ten způsob, jakým to předložil, co předtím říkal a kdy to předložil, prostě byla politická chyba, která se musela proti ním obrátit jakkoliv. Pak ten výsledek vlastně měl být a mohl být pro veřejnoprávní média velmi velkorysý a výhodný. Nicméně ještě tím, že to začalo platit krátce před volbami, z toho udělal jako jednoznačný terč. Lidé se rádi dívají na Českou televizi, rádi poslouchají Český rozhlas ve velkých čas, ale nerádi za to platí. No, jako to a hnutí ANO jim řeklo, že to je možné. Takže ano, ta politika nebyla bezchybná. Já myslím, že oni trochu trpěli tím, čím tato koalice moc netrpí a to je jistá ostýchavost, jo, že se do některých věcí nechtěli pouštět. Například k odvolání pana Veselého z té rady to neudělali, tak výsledek je takovýhle. A konec konců já nemůžu zapomenout na to, že první, kdo řekl, že se mají zrušit poplatky za veřejnoprávní média, byl už v roce 2009. opět Edvard Kužušník, dnešní, myslím, náměstek hejtmana Libereckého kraje, ve své kampani do Evropského parlamentu. Tam to začalo a konec konců, kdo si vzpomene na postoje ODS nebo její nejvýraznější části, nebo vlastně úplné celé vlastně ODS v té televizní krizi před 25 lety, tak jako její dnešní zápal pro média veřejné služby jim sice můžeme věřit, ale museli teda projít obrovskou metamorfózu.
Jak se projeví stav nebo jak ovlivní stav veřejnoprávních médií podobu demokratického státu?
To je strašně složitá otázka. Je to pojistka. Veřejnoprávní média jsou jednou z pojistek. Jo, ve chvíli, kdy vám ostatní média skoupí lidé s politickými ambicemi, tak to může mít jako zásadní vliv. Na druhou stranu jsme teď viděli jednu zajímavou věc. A to je bohužel zpráva jak pro vás, tak pro nás, jako pro tradiční média, ať už soukromá nebo veřejná. Viktor Orbán ovládnul Maďarsko kompletně. Celý stát si vlastně sebel a proměnil ho v obrazu svému, včetně médií. A to jak soukromých, tak těch státních, protože to nebyla veřejnoprávní, byla vlastně státní média. A nepomohlo mu to. On ty volby prostě pak jednoznačně prohrál, přestože prostě tam 90% médií, kromě nějakých...
Ale po 12 letech?
16.
Po 16.
Ano, ano, může to trvat dlouho, ale nakonec to jako nemusí být záruka toho, že když ta média ovládnete a když se k vám budou chovat, tak jak si představujete, zhruba třeba jako produkty mafie v tom období, kdy koupil Andrej Babiš, tak to není záruka, že tím neprohrajete příští volby.
Hostem Interview Plus byl dnes komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Děkujeme.
Já taky děkuju, nashledanou.
A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.